Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U središtu današnje emisije je Svetski dan imunologije i 50-godišnjica Društva imunologa Srbije. Tradicionalni naučni skup koji se u četvrtak 26. aprila održava u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, kao i naučni skup na Univerzitetu u Kragujevcu povodom Svetskog dana imunologije, ove godine imaju sasvim posebno značenje, jer ujedno proslavljamo 50-godišnjicu Društva imunologa Srbije. To je izvrsna prilika da se podsjetimo bogatog istorijata ovog društva i mnogobrojnih zapaženih rezultata kojima je istraživačka zajednica posvećena imunologiji u našoj zemlji doprinela svetskoj nauci, no u isti mah i prilika da se dodatno istakne dobrobit koju je imunologija do sad donela, koju svakodnevno donosi i koju bi u budućnosti nesporno mogla da donese čovečanstvu, ponajpre, ali ne isključivo na polju aktivne imunizacije, odnosno vakcinacije. Ukratko ćemo predstaviti tematska područja i istraživačke probleme koji su trenutno u žiži interesovanja i naučnog rada imunologa. Među njima posebno mesto zauzimaju fascinantna saznanja o imunomodulatornom učinku mikroorganizama i višećelijskih parazita na naš organizam, što je, kako se ispostavlja, podjednako važno za razumevanje i lečenje oboljenja, koliko i za bolji uvid u složenu mrežu preduslova za očuvanje i unapređenje zdravlja. Dragi slušaoci, naša današnja sagovornica je doktorka Ljiljana Sofronić, naučna savjetnica iz Odeljenja za imunologiju i parazitologiju Instituta za primjenu nuklearne energije INEP u Beogradu i predstavnica Društva imunologa Srbije.
Out for the skin deep.
someday the track that you're climbing gets steep. Your emotions are frayed and your nerves are starting to creep. Just remember the days, as long as the time that you keep. Brother, you better watch out for the skin deep.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća, doktorka Ljiljana Sofronić, naučna savjetnica iz Instituta za primjenu nuklearne energije, INEP, također predstavnica društva Imunologa Srbije. Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Naša današnja tema je naravno Svetski dan imunologije i veliki jubilej društva Imunologa Srbije. Pa bi možda bilo dobro da počnemo jednim presekom istorijata imunologije na našim prostorima.
Naravno da je to divan predlog, zato što svaka priča ima svoje početke i korene. Kada se govori o istorijatu imunologije na ovim prostorima, mislim da je vredno reći da se imunski sistem stvorio tokom evolucije sa ciljem da organizam štiti od infekcije raznim mikroorganizmima, od kojih su neki smrtonosni. I verovali ili ne, ali priča o društvu imunologa neraskidivo je vezana sa začecima imunologije na prostorima bivše Jugoslavije, kada su u 14. veku uspostavljeni prvi karantini oko Dubrovnika da bi se sprečilo širenje kuge. Tada se već uveliko znalo da se izolovanjem obolelih ljudi može zaštititi stanovništvo od bolesti koje se lako i brzo šire, a ta mera i danas postoji kao prva linija odbrane. I trebalo je da prođe 5 vekova da bi se početkom 19. veka došlo do saznanja o tome šta su to vakcine, da su to posebno izolovani i pripremljeni mikroorganizmi, pre svega virusi i bakterije, koji dati na pravi način izazovu stvaranje otpornosti organizma na određenu zaraznu bolest. I po istorijskim podacima, 1807. godine je u Evropi organizovana prva masovna vakcinacija stanovništva protiv velikih boginja, koja je u našim krajevima tada primenjena na teritoriji Dalmacije. A krajem 19. veka u maloj privatnoj ambulanti u Bjelovaru počela je prva proizvodnja ove vakcine. I kao što možete vidjeti, već tada su ljudi znali i verovali u nešto što ih na moje iznenađenje danas zbunjuje. Da je vakcina bila i ostala najmoćnije sredstvo zaštite, pošto čini organizam sposobnim da se odbrani od infekcije, to jest dovodi do stvaranja imuniteta koji tako često danas pominjemo.
Naravno i ovdje da napomenemo i podatak da se vakcinacija protiv velikih boginja sprovodila u Srbiji u vreme kneza Miloša. Čak je bilo obavezno.
Da, svakako kažem ti koreni kada je vakcinacija počela da se primenjuje su zaista duboki i ono što je tada počelo da se radi i primenjuje bilo je zaista pod uticajem nekako organizovanog rada na nivou tadašnje Evrope, ali početkom 20. veka nastaju na našem području prvi Pasterovi instituti, pošto se Paster smatra ocem mikrobiologije, koji je potvrdio da su bakterije izazivači bolesti i napravio vakcine za besnilo i antraks. Ti se svi instituti nazivaju Pasterovim. Prvi je bio u Nišu, 1900. osnovan, a potom u Novom Sadu i Zagrebu se oni osnivaju i svi su pravili vakcine protiv besnila. Interesantan je podatak da je Hemcova vakcina pravljena u Novom Sadu bila 1930. godine odobrena za primjenu na čitavoj teritoriji bivše Jugoslavije sve do 1991. godine. Tako da je to bio neki početak pravljenja vakcina i 1930. godine, kažem, znači bila je odobrena za korišćenje ta vakcina protiv besnila u našoj zemlji, a u periodu između dva svetska rata postojali su centralni instituti za higijenu u Beogradu i u Zagrebu. Ovaj u Beogradu je kasnije postao poznat kao Torlak, Institut za imunobiologiju i virusologiju, i tu dr. Anković počinje sa proizvodnjem BCG vakcine protiv tuberkuloze, a zatim se u Beogradu i Zagrebu na institutima za higijenu prave i vakcine protiv difterije i drugih infektivnih bolesti. Tako da je to neka priča o tom razvoju vakcina i priči o stvaranju imuniteta protiv tih najopasnijih zaraznih bolesti.
Dakle, naši naučnici bili su u sred glavnih tokova svetske nauke kada je u pitanju imunologija i nauka o vakcinama.
Apsolutno, tako da možemo reći da i posle Drugog svetskog rata se nastavlja rad na razvoju novih vakcina i to traje i do današnjeg doba, sa željom da se sada ponovo kroz medije na svaki mogući način potencira koliko je ta zaštita stanovništva važna, jer je dovela i do iskorenjivanja nekih opasnih bolesti na svetskim na nivou sveta.
Naravno, idući u susret Svetskom danu imunologije, a i nedelji imunizacije, koja se također poklapa, moramo to još jedno napomenemo, ali treba da kažemo i da imunologija sadrži u sebi mnogo više naučnih metoda, saznanja, razumevanja procesa, nego samo onaj deo koji se odnosi na vakcine, mada to svakako jeste najveće dostignuće u smislu broja spasenih ljudskih života i sačuvanog zdravlja.
Apsolutno se slažem sa vama, ali potrebno je bilo vreme, isticaju okolnosti da omoguće pravi razvoj onoga što danas smatramo imunologijom, a to je period koji je nastupio 50. i 60. godina prošlog veka, kada dolazi do intenzivnog razvoja eksperimentalne imunologije, i u periodu između 1950. i 1971. u Beogradu se stvaraju odeljenja za eksperimentalnu imunologiju u okviru više fakulteta i instituta. To je bio period kada su veoma bila aktuelna ispitivanja efekata radijacije na žive organizme i pokušaja da se otkrije način za suzbijanje tih efekata, pa se taj period, bar što se imunologije tiče, naziva dobom radijacione imunologije. Ona je imala za cilj ispitivanje funkcije limfocita kao nezaobilaznih ćelija u odbrani organizma, i ovdje je važno pomenuti da su istraživanja iz imunologije u Srbiji svoje idejne i metodološke korene bazirala na pionirskom radu istraživača kao što su bili profesor Mirko Simić, profesori Petrović i Šljivić, koji su radili u Vinči, u Institutu za primjenu nuklearne energije. A što se tiče istraživanja u oblasti radijacione imunologije, ja dolazim, kao što ste to lepo rekli, iz instituta INEP, koji se zove Institut za za primjenu nuklearne energije i gde se u to vreme radilo od 1961. godine na polju imunoparazitologije i veterinarske medicine i to na ispitivanju efekata raznih vrsta i doza zračenja na pojedine parazite kao i na stvaranje antiparazitarne radijacione vakcine. Međutim, ta istraživanja istovremeno su predstavljala i podršku i bazu za razvoj ćelijske imunologije i nemerljiv doprinos na ovom polju dalo je otkriće centralne uloge timusa 1962. godine, zapravo naš veliki naučnik, imunolog i istraživač Branislav Janković i njegovi saradnici, od kojih posebno treba istaći najveću damu naše imunologije toga doba, profesorku Katarinu Kaću Isaković. Oni su kroz eksperimente izvedene na institutu koji pripada Torlaku i Centru za imunološka istraživanja, oni su ukazali na ulogu timusa u imunološkoj toleranciji i pokazali su da iniciranje timusne frakcije kod neonatalno timektomisanih pacova dovodi do potpunog oporavka imunskog odgovora. Generalno govoreći, profesor Brana Janković, profesorka Kaća Isaković, a kasnije i bar naše imunologije, profesor Miodrag Lukić, mnogo su doprineli u to vreme sa znanjima o osnovnim funkcijama i postojanju T i B limfocita i njihovoj ulozi u imunskom odgovoru u našem organizmu. Tako da je to bilo zapaženo na nivou svetske populacije, svetskog društva imunologa, koje još tada nije bilo formirano kao društvo, ali su ljudi imunolozi širom sveta međusobno kontaktirali i naši imunolozi su već u to vreme stekli veliki ugled u svetu.
I to naravno traje i danas i mi još uvek imamo ono što se naziva beogradskom ili nekad jugoslovenskom, danas srpskom školom.
Svakako, ali ono što je tada 60. godina bilo neophodno, to su imunolozi na prostorima bivše Jugoslavije shvatili, radeći pre svega u jednom okruženju društva fiziologa gde su aktivno održavali skupove i kongrese, uočili su potrebu da i videli da se imunologija sve ozbiljnije proučava, odnosno da se zahvaljujući eksperimentalnim osnovnim istraživanjima ta saznanja enormno šire, osetili su potrebu da se organizuju u društvo imunologa i 1968. godine u decembru predstavnici imunologa Hrvatske i Srbije sastali su se u Beogradu, tu su bili dr. Nakić, dr. Vlatko Silobrčić, došli su kod profesora Brane Jankovića i razgovarali o tome i doneli odluku u decembru da se formira društvo imunologa Jugoslavije. Tako je, dakle, te davne 68. nastalo društvo imunologa Jugoslavije sa željom da se međusobno što brže i efikasnije razmenjuju znanja, da se ojača istraživanja na polju imunologije, da se imunologija popularizuje među mladim istraživačima i da dobije jedan veći zamah, da se briga o studentima na fakultetu na organizovan način sprovodi, tako da oni na pravom mestu u okviru studijskih programa stiču prava znanja o imunologiji. I to je taj rad na polju imunologije naših vodećih imunologa je bio toliko zapažen da se već u maju 1969. godine okuplja, da kažem, jedan krem imunologa sveta, predstavnici svega 10 zemalja među kojima su bili imunolozi iz Jugoslavije i osniva se Svetska asocijacija društava imunologa, tako da smo mi ponosni na tu ulogu osnivača Svetske imunološke asocijacije.
I da stavimo malo to u istorijski kontekst, to je bilo nekih 2 meseca pre prvog sletanja čoveka na mesec.
Pa jeste, samo što možemo reći da taj napredak imunologije od tog doba do danas možda bi zaista po rezultatima mogao da se uporedi sa takvim velikim korakom čovečanstva sletanja na mesec jer mislim da je danas imunologija toliko prodrla u sve oblasti medicinskih nauka da se shvata da u korenu etiopatogenezi mnoge bolesti upravo leže poremećaj imunskog odgovora i naša znanja o tome kako se to dešava, koje su ćelije i molekuli za to odgovorni će nam, nadam se, omogućiti i već omogućavaju primjenu nove vrste terapije bioloških lekova koji bi trebalo da zaista omoguće velike pomake u lečenju i terapiji.
O tome ćemo svakako nešto reći u trećem delu razgovora. Sad bih podvukao ovde to da danas imamo potpuno novi okvir za shvatanje ljudskog organizma, gde vidimo tri velika sistema koji objedinjuju organizam, koji integrišu sve funkcije tkiva i organa, organskih sistema, dakle nervni sistem, humoralni, odnosno endokrini sistem,
i
naravno imunski sistem.
Da, kažu tri super sistema koja su objedinjena. Apsolutno. A tako je, kažem, počela priča o postojanju društva imunologa Jugoslavije. U okviru tog društva nezavisno su postojale sekcije imunologa Srbije i Hrvatske koje su stalno kontaktirale, razmenjivale znanja i iskustva. Počeli su da se održavaju imunološki simpozijumi društva imunologa Jugoslavije i oni su čak počeli da se održavaju i pre zvaničnog osnivanja društva, znači 1966. je bio prvi sastanak i simpozijum takvog tipa, da bi se održavali sve do 80. godina kada su počeli da se održavaju kongresi imunologa Jugoslavije. Ono što se umeđu vremenu dešavalo jeste da su 1974. u Srbiji je osnovano Društvo imunologa Srbije, koje je imalo i svoj statut i čiji je prvi predsednik bila profesorka Kaća Isaković, a u Hrvatskoj je takođe po republikama su počeli da se formiraju društva, ne negirajući pritom postojanje zajedničkog društva imunologa, da bi se krajem 70-ih to pretvorilo u Savez društava imunologa Jugoslavije, znači pridružilo se društvo imunologa Slovenije i do 91. godine, kada je nažalost počeo rat i raspad naše zemlje, bivše Jugoslavije, tu postepeno pridruživala društva iz ostalih republika. Tako je i sudbina društva imunologa Srbije pratila taj istorijski sled događaja u tim teškim ratnim vremenima i pod sankcijama 90. godina. Društvo je menjalo svoj naziv, pošto više je i naziv Jugoslavije se odnosio na manji deo teritorije one prve bivše Jugoslavije, zvalo se i dalje Društvo imunologa Jugoslavije, da bi potom dobilo ime Društvo imunologa Srbije i Crne Gore i od 2006. zovemo se, kao što smo se nekad 74. nazvali, Društvo imunologa Srbije. Ipak imunolozi su u tom istorijskom najtežem periodu u 90. godina imali i dalje taj entuzijazam i sluh da je neophodno sarađivati ne samo u okviru zemlje, nego i regiona i šire, te su imunolozi Srbije sa uspehom doprineli osnivanju Balkanske imunološke asocijacije i prvi sastanak takve Balkanske imunološke asocijacije održan je u Beogradu 1995. godine i prihvaćen je od strane niza naših susednih zemalja i Turske i imali smo zaista jedno lepo regionalno udruženje koje je na neki način kompenzovalo situaciju da smo zbog toga što je zemlja menjala imena i što je bila nestabilna politička situacija, izgubili to članstvo u Evropskoj i Svetskoj federaciji. Međutim, sa smirivanjem situacije u Srbiji i promenama početkom 20. veka, Društvo imunologa se aktivno zauzelo preko ljudi koji su i ranije, kao što sam pomenula, bili aktivni članovi EFIS-a i UIS-a, tu su bili profesor Brana Janković i profesor Miodrag Lukić i svi mi drugi koji smo dolazili na funkcije predsjednika Društva imunologa Srbije, kao akademik Miodrag Čolić, ja i posle mene i drugi, smo ulagali velike napore i 2007. godine na Svetskom imunološkom kongresu u Rio de Janeiro ponovo smo, da kažem, primljeni u članstvo sa poštovanjem od strane ovih drugih imunoloških društava u svetu.
I tako je počelo novo poglavlje, poglavlje koje traje i danas i o kome ćemo više da pričamo za nekoliko minuta.
Radio Beograd 2.
Tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. Although your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? 'Cause while all the rest have taken time, it's didn't do with memories. Tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away. And strong feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know. 'Cause while all the rest are taking time, you don't wanna know. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. No, the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was this sorrow? Was this yesterday? Was this true for you? 'Cause of all the choices you have made, this didn't do a lot for you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa doktorkom Ljiljanom Sofronić iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP o Svetskom danu imunologije. Dakle, došli smo negde blizu sadašnjosti, pa onda naravno vreme je da se podsjetimo od kada se proslavlja, kako se obeležava i šta je dovelo do toga da slavimo Svetski dan imunologije.
2005. godine ozvaničena je odluka Evropske imunološke federacije i poziv da se na nivou svih članica Evrope koje imaju registrovana društva imunologa izvrši organizacija i obeležavanje Dana imunologije tako što će taj dan biti namenjen ne samo održavanju naučnih skupova na kojima će imunolozi vrlo stručno i detaljno govoriti o rezultatima svojih istraživanja, već je Evropska federacija istakla potrebu i saznanje da šira populacija treba da ima jednu vrstu edukacije, da se kroz jednu priču prijemčivu za stanovništvo u jednoj zemlji objasni na popularan način šta je to imunski sistem, šta je to imunski odgovor, šta je to imunitet i kako narod voli da priča o tome i pita se i dan danas kako da pojačam svoj imunitet da bih bio bolje zaštićen, da bih manje ili ređe bolovao od gripa i drugih virusnih infekcija ili drugih bolesti i da se prevashodno ta akcija sprovodi na nivou, znači, stanovništva svih generacija sa posebnom pažnjom na srednje škole, na mlade koji već imaju osnovna znanja iz biologije, ali, kažem, i na šire stanovništvo, upravo zato da bi bolje razumeli zbog čega je važno da taj imunski odgovor očuvamo na pravi način i da nam on pomogne da se zaštitimo ne samo od infekcija, nego i od svih onih stranih supstanci koje mogu da naruše tu homeostazu, odnosno dobro zdravlje jednog organizma. I zbog toga su imunolozi širom Evrope sa zadovoljstvom prihvatili taj zadatak i Društvo imunologa u Srbiji organizovalo je aktivnosti na nivou štampanja popularnih pamfleta, održavanja popularnih predavanja na Kolarčevom narodnom univerzitetu, odlazilo je po srednjim školama i gimnazijama naši mladi saradnici i držali su predavanja, nekad su ona za mlađe, čak i mlađe populacije ličila na crtane filmove u kojima je svaka ćelija imala ulogu nekog stražara ili vojnika koji sad učestvuje u bici protiv napadača koji želi da ugrozi naše zdravlje i tako smo slikovito objašnjavali uloge pojedinih ćelija imunskog sistema u kako imaju čitave linije odbrane, čitavu taktiku sličnu vojnoj strategiji da taj naš organizam uspešno odbrane od nekog neprijatelja.
Dakle, ima mnogo toga složenog u odgovoru na pitanje kako ojačati imunitet. Nije reč samo o snazi i slabosti, nego više kao o nekom orkestru koji treba da pod dirigentskom palicom odsvira simfoniju, a da niko ne štrči, da violine budu usklađene sa drugim instrumentima. Ako postoji neki solista, on opet mora da bude usklađen sa orkestrom. Veoma, dakle, jedna kompleksna priča.
Apsolutno, i već posle 2 godine, znači 2007. godine, Svetska imunološka federacija je videla iz ove 2 godine primera na nivou Evrope da je to nešto što nailazi na vrlo lep odziv i reakciju ljudi i od tog trenutka 2007. godine to postaje Svetski dan imunologije i od 2005. pa sve do danas, u znak 29. aprila, koji baš uvek ne pada kao dan zgodan za održavanje skupova, mi nešto ranije, ali čak i kasnije, organizujemo razne događaje koji su posvećeni Svetskom danu imunologije, tako da možemo što više sastanaka da organizujemo, a među njima bude i ovaj naš naučni skup u Srpskoj akademiji nauka, koji se ove godine, znači, održava 26. aprila, a takođe tog dana, pošto imunologija u Srbiji ima 2 trenutno jaka centra koja se bave osnovnim istraživanjima iz imunologije, biće organizovano obeležavanje ovog dana od strane imunologa u Kragujevcu.
Hvala, i naravno, pre nego što pređemo na kratak pregled glavnih tema koje će se čuti na ovim skupovima, možda sam dužan slušaocima jednu malu digresiju. Govorili smo o vakcinama, a nismo pomenuli serume. I ono što je takođe važno, nismo pomenuli u čemu je glavna razlika Mislim da se danas dosta često i pobrkaju serumi sa vakcinama, a to je suštinski različito, mada jedno i drugo štiti od bolesti.
Svakako, ne znam koliko je to slušalcima blisko, ali evo da pojasnimo, znači u čemu je razlika. Kada se radi o vakcinama, tu je stara priča bila takva da se modifikovani infektivni agensi, uzročnici vakcina, na pravi način pripremaju i daju tako da od početka pokrenu naš imunski sistem, da on stvori sve moguće odbrambene mehanizme, sve komponente našeg imunskog sistema, ćelije i molekuli se u to uključe i stvori se zaštita koja se, znači, potrebno izvesno vreme, koja je u stanju da nas zaštiti od infekcije, odnosno u ovom slučaju bi mogli reći reinfekcije sa nekim infektivnim agensom. Znači, u cirkulaciji će da se pojavi molekuli koje mi nazivamo imunoglobulinima. Oni su također poznati pod nazivom antitela i sposobni su da prepoznaju infektivnog agensa. Nakon takve interakcije sa napadačem pokreću se ćelije koje učestvuju u onome što se naziva urođena, a zatim i stečena imunost. Znači, tokom vremena naš imunološki odgovor postaje sve jači u toj odbrani od infektivnog agensa, sa sve većom snagom je u stanju da što brže prepozna ako se napadač ponovo pojavi i da ga eliminiše. Ono što ste vi želeli sada da me pitate, to je još početkom 20. veka zapaženo da kada se, znači, na životinjama vrše ispitivanja, u njihovom serumu se pojavljuju ti imunoglobulini, odnosno antitela, i da taj serum može preneti drugu životinju da pruži zaštitu od infekcije. Znači, počinju da se proizvode serumi koji imaju ono što mi nazivamo osobinu pasivne imunizacije, odnosno pasivne zaštite od nekog infektivnog agensa. I zahvaljujući već tim znanjima kojima su vladali naši instituti koje sam pomenula, Centralni instituti za higijenu u Srbiji i Hrvatskoj, ti rezultati su omogućili da tada naša zemlja Jugoslavija bude također prepoznata kao jedan od osnivača svetskog društva za proizvodnju i korišćenje antiseruma, odnosno seruma.
Hvala, vrlo je važno što smo se i ovoga dotakli, a sad bih vas zamolio za kratak pregled glavnih tema kojima se danas imunolozi društva imunologa Srbije bave i koje će se čuti na ova dva skupa.
Pa glavne teme koje sada nas zaokupljaju zaista su vezana za te nove i fantastične domete u kojima su istraživanja u imunologiji stigla. Danas smo mi u stanju, recimo, da prepoznamo da su najvažnije ćelije koje će usmeravati naš imunski sistem da reaguje na pravi način, one ćelije koje su u stanju da prezentuju napadača, odnosno da pokrenu imunski odgovor, a to su pre svega ćelije koje nazivamo dendritskim ćelijama. I čitav jedan segment programa biće posvećen dendritskim ćelijama. Postoje dendritske ćelije koje će pomoći našem organizmu tako što će ubrzati zapaljenski odgovor i na taj način ubrzati odbranu organizma ne samo protiv infektivnih agenasa, nego, na primjer, takve ćelije su nam potrebne i u lečenju tumora zbog toga što je tumor sposoban da gasi i izbegne vešto imunski odgovor organizma i zbog toga on nema prave prepreke da se širi po našem organizmu i da bude bude smrtonosan. Takve bi ćelije mogle da se koriste u vakcinama protiv tumora. Druga vrsta dendritskih ćelija koje mi izlučavamo su one ćelije koje su u stanju, znači da načinom na koji prezentuju na površini ono što stimuliše druge ćelije imunskog sistema, stimulišu ili, kako mi kažemo, polarizuju imunski odgovor tako da on bude usmeren da gasi zapaljenske reakcije. U podlozi mnogih bolesti koje danas su i smrtonosne, kao što su autoimunska oboljenja tipa dijabetesa tipa 1, multiple skleroze, Kronove bolesti, ulceroznog kolitisa i drugih, u stvari se nalaze tinjajuće hronične zapaljenske reakcije. I sada ako primenimo dendritske ćelije koje nazivamo tolerogenim dendritskim ćelijama, a to je i tema jednog tema istraživanja na projektu kojim ja rukovodim u INEP-u, a mi se nadamo da ćemo ublažiti simptome i doprineti značajno lečenju, isprečavati razvoj teške kliničke slike tih praktično smrtonosnih autoimunskih bolesti. Kod mene na projektu bavimo se multiplom sklerozom. Prvo smo se bavili autoimunim encefalomijelitom kao eksperimentalnim modelom multiple skleroze, ali druge grupe u Srbiji se bave i drugim autoimunskim bolestima. Znači, jedan je fokus na dendritske ćelije i te njihove sposobnosti. Naravno, poseban topik, posebna tema bit će teme vezane za autoimunost i neuroinflamaciju, bit će sekcija, odnosno blok posvećeni tumorskoj imunologiji, blok posvećen infekcijama. To su uglavnom evo teme koje će biti sada u fokusu naših istraživanja. I da ne zbunjujem slušaoce, to su vrlo ispitivanja i rezultati koji nam omogućavaju sagledavanje vrlo složenih mehanizama šta se dešava ispod nivoa ćelije, koji su to signali koji se pokreću, šta se dešava ukoliko se u ogledima koriste specijalne vrste životinja koje su genetski izmenjene pa ne mogu da sintetišu neki molekul ili ga pak sintetišu u prekomernoj meri, i to nam omogući da sagledamo uloge pojedinih molekula u sagledavanju svega što pokušavamo da modulišemo za dobrobit čoveka i bolesti. Lečenja bolesti.
Hvala. Za nekoliko minuta još ću vas zamoliti da produbimo jednu temu o kojoj smo ranije govorili, a to je uloga mikroorganizama koji izazivaju infekcije ili višećelijskih parazita u imunomodulaciji u našem organizmu. Dragi slušaoci, ostanite uz emisiju Solaris. Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Ljiljana Sofronić iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP. Govorimo o Svetskom danu imunologije, o Društvu imunologa Srbije, 50-godišnjici ovog društva, značajnom jubileju, ali bih ja volao da se na kraju ipak vratimo na jednu temu o kojoj smo govorili pre nekoliko godina, koja je vezana iz istraživanja vašeg tima, o tome kako infekcija, posebno paraziti, mogu da menjaju karakteristike našeg imunskog odgovora i da učestvuju kako u bolesti, tako i u zdravlju.
Da, to je tema kojoj sam praktično posvetila život. Ja sam, eto, lekar koji je zavoleo davnih dana imunologiju, zahvaljujući upravo doajenima imunologije koje sam pomenula, profesoru Mirku Simiću i profesoru Miodragu Lukiću. Dakle, fascinirana imunologijom, a pod rukovodstvom čoveka doktora Koste Čuperlovića, koji je bio izvanredan imunoparazitolog, ja sam se okrenula problemu koji vlada u našoj zemlji, problemu trihineloze, jedne infekcije parazitom koja je prisutna u našoj zemlji kod ljudi i životinja, ali kod ljudi samo izaziva bolest, kod životinja ne, prenosi se konzumiranjem termički neobrađenog, ali inficiranog svinjskog mesa. To je bolest trihineloza koja nije smrtonosna, vrlo retko je smrtonosna, može da ima vrlo blage kliničke znake, a kod ljudi koji imaju neke poremeće imunskog odgovora može da da i ozbiljniju kliničku sliku. Parazit je takav da dođe, njegove larve dođu u poprečnu prugastu muskulaturu našeg tela, najaktivnije mišiće, tu izazovu privremeno zapaljenje, ta reakcija se povuče i čovek praktično, većina ljudi ne osjeća nikakve komplikacije. Ono što je zapaženo u prirodi jeste da ljudi koji su se inficirali trihinelom, kada ozdrave, da tako kažem, iako larva može da godinama živi u mišićima, prestanu da imaju probleme sa alergijskim bolestima i astmom, nemaju više simptome herpes simpleksa, a u svetu se videlo da inače ljudi inficirani s parazitima ne boluju od autoimunskih bolesti. To je bila inspiracija za naše istraživanja u ovom veku i zaista smo na animalnom modelu potvrdili da životinje inficirane trihinelom ili ne dobiju, ili u mnogo blažem obliku razviju taj eksperimentalni oblik multiple skleroze. Poslednjih 10 godina, izučavajući šta je u podlozi toga, mogli smo da vidimo da praktično parazit tokom evolucije uspostavi ravnotežu u sistemu parazit-domaćin, znači postoji jedna vrsta simbioze. Jednom kad uđe u organizam, parazit želi da preživi i dalje. Da bi preživeo dalje, on prosto da kažemo pod znacima navoda pametno, čuva organizam domaćina od sveg drugog što mu preti, pa i od raznih irelevantnih antigena i on je jedan trener imunskog odgovora, ne dozvoljava mu da se okrene protiv sobstvenog organizma, odnosno ne dozvoljava i razvoj takvih bolesti koje nazivamo autoimunskim bolestima. Ispitujući to na životinjama, mi smo te produkte parazita kojima on komunicira umjesto rečima sa organizmom domaćina izolovali u našim kulturama i prešli smo sa svojim iskustvom i znanjem sa animalnog na humani model. Videli smo i da kod dobrovoljnih davalaca krvi, dakle zdravih ljudi, sa produktima ovog parazita možemo da dobijemo isti odgovor, isto usmerenje ćelija koje brani od zapaljenskih reakcija, ali na jedan fini način, znači ne gasi odbrambenu moć organizma prema drugim infekcijama, ali ne dozvoljava i prosto podstiče ono što je normalno za ljudski organizam, da je tolerantan, da dobro podnosi sopstveno, ne dozvoljava, znači skretanje i autoagresiju prema sopstvenom tkivu. Zbog toga sada naše istraživanja prelaze na fazu da od pacijenata sa multiplom sklerozom u in vitro uslovima, odnosno u laboratoriji, od onih koji dobrovoljno budu spremni da doniraju krv, njihove ćelije izložimo dejstvu produkata ovog parazita, za koje znamo šta su ti produkti, i da njihove dendritske ćelije, koje sam pomenula u prošlog ovom segmentu ovog razgovora, usmerimo tako da deluju na ove druge ćelije, a to su te limfociti koje su odgovorne za razvoj bolesti, umirujuće, da tako kažem slikovito, i da taj odgovor skrenemo od puta ka bolesti na drugi put koji će omogućiti jedan, kako da kažem, mnogo bolji fiziološki status u organizmu. Ne mogu da kažem da se nadamo, to je san jedan svakog naučnika i imunologa, da smo na putu da nađemo baš odmah lek ili vakcinu, ali to je neki ideal kome težim i nadam se da će moj tim uspeti da napreduju u ovakvim istraživanjima i da ćemo moći da što pre pokažemo vrednost ovih istraživanja u praksi.
Dakle, i ovdje se potvrđuje ona drevna istočnjačka mudrost koja doduše postoji i na zapadu, severu i jugu, da ono što je za nas prijetnja i opasnost može da bude i nova šansa. Dakle, parazit je potencijalni simbiont koji nam, pored toga što može da nam naudi, što nije sporno, u istoriji smo mnogo propatili, mi ljudska vrsta, od parazitskih infekcija, odnosno infestacija, ali sa druge strane paraziti mogu i da nas sačuvaju od bolesti.
Apsolutno, trihinela se donekle razlikuje od svih drugih parazita zato što je jedini tako veliki složeni helmint intraćelijski parazit, jer drugi paraziti opstaju van ćelija, oni moraju da bude mnogo snažniji imunosupresivni odgovor koji može i negativno da deluje na čitav imunološki status organizma. Kod trihinele to nije slučaj. Ona je stvorila u organizmu domaćina jednu novu vrstu ćelije, zahvaljujući tim složenim imunomodulatornim osobinama i kapacitetu da deluje i na genetsku transformaciju ćelije. Zaokružila se tkivom domaćina, mala je, a vrlo složena i pametna, da tako kažem, te ona drži naš imunski odgovor u balansu, malo pomerajući ka tom antiinflamatornom tipu koji ne ugrožava kapacitet organizma da se brani od drugih stvari, a pri tome ga čuva i čak podstiče tu memoriju organizma ka toleranciji i održavanju tolerancije, to jest neodgovaranju na sopstvene antigene, nepokretanju odgovora prema sopstvenom, što je u slučaju autoimunskih bolesti zapravo uzrok bolesti.
Dakle, od našeg prethodnog razgovora o ovoj temi u svetu je pokrenut veliki broj istraživanja, uključujući i kliničke studije, gdje različiti paraziti ili njihovi produkti ili sintetička jedinjenja koje odgovaraju elementima strukture ili pak izlučevinama parazita možda mogu da pomognu u lečenju nekih bolesti. Kakvi su do sada dobijeni rezultati, onako ukratko? Da li smo na pomolu nekih registrovanih lekova na toj bazi?
Pa ono što se u svetu pokušalo nije bio ovaj put kojim smo mi krenuli, put pravljenja tolerogenih dendritskih ćelija kao ćelijske terapije u lečenju, mada sada pokrećemo i neka istraživanja vezana za produkte koji bi bili dodati ili, da tako kažemo, prikačeni za neka nanovlakna i nanočestice. To su isto savremeni aspekti terapije gde se koriste različiti molekuli, u našem slučaju molekuli parazita. Do sada su u svetu što se tiče parazita davana u terapijskom smislu jaja parazita koji zapravo ne parazitira kod čoveka nego kod svinje. I primećena su poboljšanja, mada postoji, da tako kažem, jedan kratak period gde se organizam ljudi izloži tom parazitu, a zatim se da antiparazitski lek kao terapija i dolazi do poboljšanja bolesti. Također su više izučavani neki mehanizmi kako na više na animalnom modelu parazit preusmeri imunski odgovor, ali do sada kliničke studije sa dendritskim ćelijama moduliranim antigenima parazita nisu uspostavljena. Koriste se dendritske ćelije, ali koje su katolerogenim ćelijama pogurane, da tako slikovito kažem, korišćenjem vitamina D, deksametazona, nekih interleukina, znači drugim modulatorima. I naša su istraživanja prva koja zapravo pokazuju da ove tolerogene dendritske ćelije koje su usmerene produktima parazita trihinela spiralis imaju takav jedan benefit za polarizaciju drugih ćelija protiv autoimunske bolesti, gašenje efektornih ćelija koje su odgovorne za autoimunost.
Dakle, imamo vremena samo za kratak zaključak. Postoji opravdana nada da ovaj mali trik koji potiče zapravo u potpunosti iz prirode može da bude moćno oruđe u našem arsenalu protiv bolesti.
Ja se iskreno nadam i nadam se da ćemo imati u neko dogledno vreme prilike da pričamo o novim rezultatima na tom polju.
U nadi da će tako biti, ostaje mi da poželim vama i vašim kolegama puno sreće i uspeha i u narednim godinama i decenijama i vekovima. naše i svetske imunologije.
Hvala najlepše, hvala vam.
Dragi slušatelji, naša sagovornica bila je doktorka Ljiljana Sofronić, naučna savjetnica iz Instituta za primjenu nuklearne energije INEP i predstavnica Društva imunologa Srbije. Povod je bio Svetski dan imunologije i jubilej 50 godina Društva imunologa Srbije. Time ujedno možemo i da završimo današnju emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković.